Zítra to bude 14 dní, co jižní Moravu zasáhlo tornádo. Prošlo Břeclavskem a Horodnickem 24. června. Jak účinná je aktuálně státní pomoc a její rozdělování?
A co je teď v oblasti nejvíc potřeba? Tomu věnujeme pozornost. V příští necelé půl hodině programu Českého rozhlasu Plus provedou vás Jan Burda
a Martina Mašková.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
V úvodu se zaměříme na situaci v obcích, které tornádo postihlo. Počty dobrovolníků při odklízení škod v obcích na jihu Moravy se denně mění. Krizové štáby ale odhadují, že jejich zájem bude v těchto dnech slabší. O prodlouženém víkendu přijelo pomáhat několik stovek lidí, méně než se očekávalo. Pomoc dobrovolníků a zejména řemeslníků je ale na místě dál potřeba. Lidé, kteří chtějí nadále pomáhat, mají už zamířit přímo do zasažených vesnic. Z Lužic se hlásí reportérka Karolína Peřestá. Dobré ráno.
Dobré ráno, tak v Lužicích už jsou tak jako každý den přichystaní koordinátoři dobrovolníků na své místě přímo u krizového štábu u Sokolovny. Sice očekávají menší počet zájemců i podle ubývajících telefonů. Netroufají si ale přirozeně takto ráno ještě odhadnout, kolik lidí do oblasti dorazí. Dobrovolníci, kteří se sem vydají třeba poprvé, by měli počítat s tím, že už není pomoc potřeba ani tak plošně a organizovaně, jako spíš konkrétně. Nejčastěji lidé prosí o řemeslníky. Ti, kteří mají poničené domy, si už o pomoc říkají i individuálně, často přes sociální sítě, ale využívají k tomu i místní krizové štáby. Sami koordinátoři tak mluvili o tom, že jsou požadavky na dobrovolníky často spíš nárazové a v ty momenty, kdy nemají žádné konkrétní žádosti, posílají dobrovolníky samostatně do ulic nabízet pomocnou ruku, která je pořád potřeba. Pokračuje stále odvoz dobrovolníků z Hodonína, ale lidé můžou jezdit také přímo do zasažené oblasti. Jenom upozorňuji, aby parkovali na vymezených plochách a neblokovali dopravu.
Z oblasti se postupně začaly stahovat hasiči. Jak se zapojení jednotlivých složek integrovaného záchranného systému mění?
Původně tady bylo zhruba 1000 dobrovolných i profesionálních hasičů, jak ale dokončují záchranné odklízecí práce. Vracejí se domů postupně hasiči z ostatních krajů, než ten Jihomoravský. Na místě do dneška zůstalo necelých 300 hasičů a ti se budou věnovat jednak dočištění obcí, likvidaci skládek a také těm demolicím poničených domů. Například tady v Lužicích jsou to ještě 3 domy. Nejvíc demolicí v tuto chvíli čeká podle mluvčího jihomoravských hasičů Petra Příkazského ještě v Mikulčicích, tam je to nějak přes 50. Zapojená je stále i armáda, v obcích se vojáci zapojí do logistiky a organizace v krizových centrech, vypomáhají i na sběrných místech v Hodoníně a Břeclavi a taky na překladišti materiálu v areálu moravských naftových dolů v Lužicích. Postupně by tam měli nahrazovat dobrovolníky a pracovníky obcí.
Tolik reportérka Českého rozhlasu Karolína Peřestá z Lužic, díky. A na jižní Moravě stále je největší poptávka, jak jsme slyšeli, po stavebním materiálu nebo řemeslnících. Kamion se střešními latěmi tam dnes posílá spolu s okolními obcemi středočeské město Roždělovice na Nymbursku. Dohromady dali úřady, lidé i firmy asi 300 tisíc korun a po dohodě se starosty moravských obcí nakoupili stavební materiál. Do akce se zapojila i místní pila a soukromí dopravce. V Roždělovicích má Český rozhlas reportéra, je tam Josef Podolák. Dobré ráno.
Dobré ráno z Roždělovic, zdravím všechny naše posluchače.
Kolik dřeva pojede z Roždělovic na Moravu?
Do kamionu v Roždělovicích naložili 24 tun střešních latí ve 12 balících. Každý balík by měl vystačit na střechu jednoho rodinného domu. Kdybych latě dal za sebe, bylo by to neuvěřitelných 12 kilometrů stavebního dřeva.
Je už jasné, kam konkrétně dnes ta pomoc zamíří?
12 balíků bude rovným dílem rozděleno pro lidi postižené tornádem v Hruškách a Mikulčicích. Kamion z Roždělovické pily vyrazil zhruba v 7:30 a podle řidiče Jindřicha by popoledni měl být na místě. Pokud se, jak říkal, nezasekne na D1. Starosta Roždělovic Petr Kapal před chvílí telefonoval se starosty dalších obcí na Moravě a protože je poptávka po stavebním materiálu stále velká, už připravuje vypravení dalšího kamionu.
Kdo všechno se vlastně do této roždělovické akce zapojil?
Dovolím si vyjmenovat opravdu všechny. Jsou to obce Roždělovice, Kopidlno, Jizbice, Jíkev, Bobnice, Žitovlice a Pojedy. Do společného balíku přispěli také hasiči z Roždělovic a tamní fotbalový klub FC Trevanan, který organizoval sbírku při posledním rokovém koncertu skupin Turbo a Telegraf. Výrazně pomohl majitel Roždělovické pily Jaroslav Taraba, dříví totiž nechal za cenu z loňské těžby. Od té doby se totiž cena stavebního dřeva skoro zdvojnásobila.
shrnuje reportér Českého rozhlasu Josef Podolák. Díky.
Hezký den, nashledanou.
A naším hostem ve Speciálu Plus je teď Tomáš Klásek. Vracíme se do Lužic u Hodonína, tam je starostou. Dobrý den.
Dobré ráno přeji.
Pane starosto, jaká pomoc je teď u vás potřeba nejvíc?
My jsme už ve fázi, kdy ta pomoc se soustředí na ty jednotlivé zasažené objekty, rodinné domy, a je to vlastně teď už individualizované, takže už ti lidi bojují ze všech sil, aby dostali ty baráky co nejdříve pod střechu, upravili je, takže teď už to je víceméně na každém vlastníkovi, který se to organizuje. My máme tady k dispozici nějaký základní stavební materiál, který těm dobrovolníkům z těch, nebo těm majitelům z těch sbírek rozdáváme, dáváme zdarma, kdo si přijede a ten materiál tady je, tak se ho může vzít. Takže běží tahle linie opravy těch domů. Dokončují se u nás demolice, my bychom měli mít do pátku demolice všechny hotové a pak nastoupí i fáze oprav toho obecního majetku, nebo začne fáze oprav obecního majetku a máme takovou představu, my jsme nás to zastihlo v okamžiku, kdy jsme rozhodli o vítězi výběrového řízení na stavbu nového zdravotního střediska, které nám tornádo totálně zničilo, to jsme nevěděli, takže se zbouralo. Takže chceme měsíc po tom tornádu, to znamená 24. července, začít první obecní investici a jako takový symbol v povstání Nových Lužic. Takže začneme 24. července stavbu nového zdravotního střediska.
Po stránce materiálu a další pomoci se to jeví jako velmi nadějné. Od neziskových organizací přicházejí zprávy, že teď s odstupem už téměř 14 dnů se u lidí, kteří prožili tu katastrofu, hlásí posttraumatický stres. Pozorujete to? Je to vážná záležitost?
Pozoruju, ta situace skutečně teď to těm lidem dochází, když se vlastně odstranil ta suť a všechny ten nepořádek a vlastně už vidí dneska, co se vlastně stalo plné nahotě, a když vidí, co je před nimi, naráží na samozřejmě různé problémy, protože ne všechno úplně funguje ideálně, byť všichni dělají maximum, tak samozřejmě, že ten psychický stav těch lidí je rozkolísaný. Máme tady týmy psychologů, policejních i dalších, ale to si myslím, že bude velice citlivé a velice komplikovaná fáze, do které teď vstupujeme. A do které vstupují ti občané.
A jak je to s těmi nejzákladnějšími dodávkami? Funguje už u vás elektřina, teče voda, začalo fungovat dopravní spojení?
Ano, tyto věci zase není to úplně u všech, není to 100%, ale to nasazení i těch zaměstnanců, kteří zajišťují rozvody elektřiny, vody, plynu, tak jsou obrovské. To nasazení je obdivuhodné a děláme všechno pro to, aby každým dnem se ta situace lepší a předpokládám, že do konce týdne by to mělo být všechno kompletně hotové tak, aby ty domácnosti mohly fungovat. My zajišťujeme těm lidem i samozřejmě těm dobrovolníkům nějaké vaření a zasobování potravinami z centra. Máme tady vlastně v rámci těch sbírek různé hygienické, logistické potřeby, takže těm lidem je k dispozici všechno. Takže ten život se vrací v uvozovkách do normálu. 2/3 ty obce jsou v pořádku, jsou nezasaženy a všechno funguje. Byť ten mrak tady toho tornada tady visí na celou vesnici, ale podstatná část obce funguje normálně, ta 1/3 je prostě ve stavu, jaké je.
Tomáš Klásek, starosta Lužic u Hodonína, je naším hostem našeho speciálu na Plusu. Prosím, pane starosto, ještě s námi zůstaňte. Vláda jednala o podmínkách čerpání dotací pro lidi z vesnic zasažených tornádem. To jednání probíhalo právě dnes ráno, už po našich informací skončilo. Vše sledovala reportérka Jana Magdoňová. Jano, dobré ráno.
Dobré ráno.
Stále ještě platí, že se dotace státní sníží o peníze, které lidé dostanou od pojišťoven, nebo po tom dnešním jednání vlády se to už změnilo?
Jednání vlády skončilo asi před 2 minutami a protože je online a nepořádá se žádná tisková konference, tak zatím nevíme, na čem se ministři a premiér domluvili. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO chystanou změnu oznámila na svém twitterovém účtu. Osobně se k tomu vyjádří až dnes na jednání poslanecké sněmovny. Chystá tiskovou konferenci až v 10 hodin. Lidé, kteří přišli o bydlení kvůli tornádu, můžou od státu dostat 2 miliony korun a další 3 miliony si půjčit s 1% úrokem. Peníze musí využít na opravu domu nebo bytu, jeho demolici a stavbu nového nebo na koupi nové nemovitosti. Dotace se teď snižuje o peníze, které lidi dostali z veřejných sbírek a od pojišťovny. Podle Dostálové se jedná o úřednickou chybu. Dotační programy jsou tak nastavené. V tomto případě, kdy se jedná o živelnou pohromu, se to ale vláda rozhodla upravit. Lidé vybrali na pomoc postiženým obcím přes 1 miliardu korun.
Tolik naše reportérka Jana Magdoňová, která sleduje výstupy z toho online zasedání vlády. Děkujeme za to.
Naslyšenou.
A Tomáš Klásek, starosta Lužic u Hodonína, zůstává naším hostem. Pane starosto, vy jste myslím už tady v Lužicích začali sbírat ty žádosti o státní dotace, vidíte?
Ano, my jsme tady měli zástupce ze státního fondu podpory investic, kteří tady byli. Jsem za to rád, že byli přímo na místě, že ti lidi si to s nima mohli probrat osobně, ty žádosti vyplnit, takže toto proběhlo ve dvou odpolednách. V sobotu, myslím, byl první a včera tady byli zaměstnanci příslušného fondu a ty žádosti tady ti lidi vyplnili a žádosti jsou podány.
Máte představu asi tak nebo nějaký odhad, kolik lidí o to má zájem?
Já počítám zhruba nějakých 80 až 100 lidí.
Pokud by se ty dary ze sbírek...
Nebo respektive z domácnosti, jestli takhle můžu říct, ano.
Rozumím, 80 až 100 domácností. Co říkáte tomu, že ty dary ze sbírek se aspoň tedy soudě z toho vyjádření ministryně pro místní rozvoj zřejmě nakonec nebudou odečítat od té státní dotace?
Takhle je to asi rozhodnutí, jak s tímto, kdo ty peníze, kdo ty finanční prostředky poskytuje, tak má právo si nastavit ty pravidla a ty pravidla prostě musí ti příjemci respektovat. To, že tohleto pravidlo bylo asi sporné, že ti lidi v rámci svých své solidarity prostě ty peníze na různé veřejné sbírky dali, tak nepočítali samozřejmě s tím, že nebo počítají s tím, že ty finanční prostředky budou rozděleny mezi ty postižené a asi je dobře, nebo určitě je dobře, pokud vláda to své dřívější stanovisko zreviduje a tyhle ty částky z těch veřejných sbírek, i naše obec má zřízenou veřejnou sbírku, takže když tyto částky se nebudou odpočítány od té státní dotace, určitě to je asi logické a myslím, že i pro ty dárce, především ti, kteří ty peníze poskytli, že to bude dobrá zpráva, protože to, co si myslím, že by nebylo úplně fér.
A co říkáte odečtu náhrady škod od pojišťovny, od té státní pomoci, to totiž podle vyjádření ministryně nařízení vlády zůstane?
Takhle, tam u těch pojišťoven to je trošku z mého pohledu asi složitější, protože řada těch objektů není pojištěná a tam bude docela velký spor asi, nebo velké dohady mezi těmi, kdo pojistku mají a těmi, kdo pojistku nemají, ti budou zvýhodnění, takže nechci to nějak, já jsem sám zasažen a postižen, protože jsem taky přišel o dům a nebo respektive o patro a střechu, takže já samozřejmě i mě se tady tyhle ty věci dotýkají, mám to pojištěné naštěstí, takže tam pojistné plnění budu mít, ale prostě takhle se rozhodli. Já považuji za důležité, aby ty finanční prostředky z těch veřejných sbírek se nebyly odpočítávány od té státní dotace. S tím pojištěním na to nějaký vyhraněný názor nemám.
Peníze ze sbírek by mohly zůstat i lidem v exekuci, pokud ji přiznají. Vidíte to pro ně jako dobrou šanci na nový začátek?
My jsme včera měli starostové takovou schůzku právě k této věci, protože těch exekucí tady poměrně dost. Samozřejmě zase je to případ asi od případů. Dluhy se mají platit z mého pohledu. Jaké jsou konkrétní osudy těch exekucí a těch lidí, kteří v těch exekucích jsou, já neznám. Je tady maximální snaha, aby ty exekutoři na tyhle ty finanční prostředky v tom prvním kole nedosáhli, aby ti lidi prostě skutečně se mohli postavit na vlastní nohy, aby mohli být přečkat zimu, protože jsou tady objekty, které skutečně šly k zemi, takže pokud tam bude nějaká i dohoda s exekutorskou komorou nebo prostě nějakým způsobem se to bude řešit, bude to asi dobře v této šílené situaci, byť jsem přesvědčen, že dluhy, když se vytvářejí, se mají platit.
K exekucím se vrátíme za okamžik. Podle čerstvých informací vláda tedy dnes rozhodla na tom svém online zasedání, že z 2 milionové dotace by se nově neodečítaly dary z veřejných sbírek, které lidé dostanou. Předpokládám, že to asi, pane starosto, vítáte?
Určitě tohle to vítám, určitě vítám. Ano, to bylo už za správný krok.
Tomáš Klásek, starosta Lužic u Hodonína, byl naším hostem na Plusu. Díky za to.
Mějte se pěkně a držte nám palce.
A na Plusu, naschledanou ve speciálu, teď ještě trochu rozebereme také důležité téma exekucí, které jsme zmínili v předchozích minutách. Tématikou dlužení exekucí se dlouhodobě zabývá Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Po telefonu vítejte ve vysílání.
Dobrý den vám i posluchačům.
Je dobře, teď mluvíme o Jižní Moravě, o těch obcích, které před 14 dny téměř zasáhlo tornádo. A o lidech, kteří tam bydlí. Je dobře, že ti lidé, kteří mají exekuci a jsou postiženi touto živelní pohromou, tak že budou moci například využít ty veřejné sbírky?
Tak já myslím, že to je určitě dobře. Tam je potřeba jenom si teď říct několik základních věcí. V médiích v poslední době koluje zpráva, že až 300 rodin z těch, kteří jsou fatálně zasaženy, takže je zase také postižena exekucí. My si to upřímně řečeno zatím nemyslíme. My se při provádění šetření na místě lidí ptáme, jestli mají exekuci, a obecně platí, že na tom moravském venkově těch lidí v exekuci je prostě míň, řádu je třeba 4%. Takže podle mě jakoby ten problém bude menší. Pak druhá věc je, že pokud má člověk exekuci, kde úhrn všech těch dluhů na jistině je vyšší než 100 tisíc, tak pak vlastně on jakoby má musí strpět to, že je mu prodána nemovitost, ve které on žije. A před rokem to ještě byla částka 30 tisíc. To znamená, že podle mě většina lidí, kteří tu exekuci měli dlouhodobě a měli trochu větší exekuci, tak prostě tu nemovitost už dneska nemají. Tak jenom já jsem chtěl jakoby trochu limitovat tu obavu, že tady vlastně jakoby nějaká významná část postižených lidí na té Jižní Moravě, kteří budou příjemci i darů nebo budou mít pojištění, pojistné plnění, takže to skončí v exekuci.
Každopádně slyšeli jsme i od pana starosty Klaska, že ti lidé tam jsou, byť jich asi není tolik jako v jiných regionech. Ta podmínka ovšem je k tomu, aby teď nějakým způsobem ti lidé měli klid postavit se na vlastní nohy, zrekonstruovat a tak dále, poté tedy doplatit své dluhy. Tak je to podmíněno tím, že ti lidé se musí k exekuci přiznat. Je to velký problém?
To je trochu problém, no to je obecně stigma, ty lidi jsou ve velmi těžké situaci, takže tohle to jim trochu nakládá, jenom chci říct, že fakt těch lidí bude relativně málo. Bavíme-li se tedy jakoby o té obavě, aby neskončily peníze z darů u exekutora, místo toho, aby byly použity na obnovu toho bydlení. Takže prostě jenom jakoby je to individuální a ty lidi v tuhle chvíli mají tolik problémů, že samozřejmě tohle je jedna z množina problémů a ve chvíli, kdy se o tom bavíme, tak je to prostě poměrně bolestivý. No.
Co se týká exekucí a nároku na podpory, tak tam je ještě jedna podmínka, že ti lidé do budoucna budou muset mít pojistku. Jak velký problém vlastně jsou nepojištěné nemovitosti nebo neexistence pojistek právě u lidí, kteří jsou v nějaké dluhové pasti nebo v těchto problémech?
To je samozřejmě problém jenom, protože tito lidé samozřejmě mají vlastně relativně málo peněz, malou hotovost. Jim zbyde, pokud mají nějaký legální příjem, tak jim z toho příjmu zbyde ta nezabavitelná částka, která opravdu je velmi nízká na pokrytí běžných životních nákladů. A z toho ještě ušetřit na pojistku, která by nějakým způsobem relevantně kryla potenciální jakoby ztrátu nebo škodu, tak je prostě o to těžší. Takže samozřejmě lidi, kteří vlastní nemovitost, jsou v exekuci, tak prostě s velkou pravděpodobností pojištění nebudou, anebo budou pojištěni na velmi nízkou částku, která ve své podstatě dneska už nemá šanci krýt ty reálné škody v daném případě. To, co je ale jakoby velké riziko, pokud opravdu přijmeme ten princip, že to pojistné plnění se bude odečítat odečítat od té státní podpory, tak to ještě více zvýší pravděpodobnost, že lidi nebudou ochotní se pojišťovat na tyto škody, protože uvidí, že ten stát to nakonec stejně nakonec zaplatí. Což je jako velmi silný demoralizační aspekt, který bohužel zatím vláda nehodlá korigovat na rozdíl od těch darů, které snad tedy od té pomoci státní nebude odečítat.
Domnívá se Daniel Hůle ze společnosti Člověk v tísni. Děkuji vám.
Děkuji za zvolání. Naslyšenou.
Jižní Moravě pomáhá i řada umělců. Dnes večer se na Václavském náměstí v Praze koná benefiční koncert s názvem Společně pro Moravu. Bez nároku na honorář tam vystoupí třeba Rybičky 48, Xindel X, Pavel Celta, Klára Vytisková a další. A výtěžek jde pro nadaci VIA, která sbírku pro oběti tornáda otevřela jako jedna z prvních. Anna Sedláková je manažerkou komunikace nadace VIA. Dobrý den.
Dobré ráno.
Vy přímo pomáháte obcím, jak štědří jsou aktuálně dárci?
Tak dárci jsou neskutečně štědří. V tuhle tu chvíli, co jsem se dívala, je na naší sbírce pro Moravu více než 205 milionů korun a přispělo zhruba 150 tisíc lidí. A do téhle částky je v tuhle chvíli započítán nejenom výtěžek této sbírky, ale i výtěžek našeho sbírkového účtu a DMSky, právě třeba, které mohou dárci posílat i na ten vámi zmiňovaný koncert a kterými přispívali na sobotní koncert České a Brněnské filharmonie. Takže je to jeden ohromný, neskutečný výtěžek, za který moc děkujeme.
Předpokládám, že z vašeho pohledu je dobré to, že ty dary ze sbírky nebudou muset obdarovaní odečítat ze státní pomoci.
Přesně tak. My vlastně jsme rádi za to, že ta naše pomoc, respektive pomoc, kterou můžeme uskutečnit díky ještě dream dárcům, tak že vlastně v téhle první minimálně fázi, protože dnes začínáme vyplácet první příspěvky 150 tisíc postiženým rodinám, takže na to dosáhnou opravdu všichni a nebude záležet na tom, jestli dostanou další jiné příspěvky od státu nebo jestli byly pojištěni či ne. Také právě nebude záležet, nebo neměli by na tom tratit ani lidé třeba postižení exekucí, i pro na ty myslíme a snažíme se vytvořit nějakou alternativní způsob výplaty, třeba šekem nebo poštovní poukázkou, opravdu tak, aby v téhle fázi plošné výplaty získali příspěvek 150 tisíc všechny postižené domácnosti.
Vy jste začali, tuším, v pátek minulý týden s tím šetřením v domácnostech. Teď říkáte, že už tedy dnes mají začít ty první výplaty 150 tisíc korun. Potřebuje lidí monitorujete i dál nějak průběžně?
Ano, já z toho mám, nebo my v nadaci obecně z toho máme radost, té kooperace, která vlastně s dalšími neziskovými organizacemi operujícími z terénu a vyhlašujícími sbírky probíhá tedy záhy od vyhlášení nebo od vlastně té čtvrteční katastrofy a my máme radost, že tedy ta spolupráce opravdu je efektivní a že díky spolupracujícím organizacím, jako je Diakonie, Člověk v tísni, ADRA, jsme byli schopni získat databázy postižených domácností, protože pracovníci těchto organizací působí v terénu. A my tedy na základě této databáze, která opravdu teď během toho prodlouženého víkendu vznikla, tak jsme získali vlastně kontakty na první rodiny, kterým tedy obratem jsme začali vytvářet a posílat ty naše smlouvy o nadačním příspěvku, které tedy mohou teď rodiny podepisovat a po oboustranném podpisu získají tu první výplatu. A možná je dobré říct, že my máme i nástroj, který umožňuje ten podpis elektronicky, prostě v e-mailu jednoduše, takže lidé mohou určitě teď být ujištěni, že ty první prostředky budou odcházet dnes a my bychom rádi za naší stranu těch několik set smluv odeslali již v tomto týdnu. A samozřejmě opravdu ta koordinace s dalšími aktéry je nezbytná a je vidět, že takhle enormní množství peněz a darů je dobré řešit nějak koordinovaně.
Hana Sedláková, manažerka komunikace nadace VIA. Děkuji za rozhovor.
Díky moc, naschle.
To byl náš speciál za okamžik společné zprávy Českého rozhlasu plus Radiožurnálu.